Sagantaan itti aanu hiriyoo fi miltoowwan Joyce Meyer ministeriidhaan kan kaffalamedha.
Namni hundi waan wal fakkaatu hojjechuu hin danda'u. Namoota biraa ilaaluu abuu qabna akka isaanii ta'uuf yaaluu waan ayyaana itti qabdan argaatii sarara tura. Roomaa 2:4 Nuyi dhagna tokkotti bu'aa baay'ee qabna. Bu'aa dhagnaa hundinuu immoo hojii adda addaa qabu. Akkasuma nuyi immoo utuma baay'ee ta'anii jiru Kiristoosii dhagna tokko nuyi bu'aa dhagnaa waliiti. Walirratti hirkattoodha. Kennaa qabaachuun sammuu qaxxalamuu dandeettii ayyaana nuuf kenname irratti hundaa'ee garaa garaa ta'uu mala. Mee itti haa fayyadamnu? Ammas kennaa gosa tokko keessatti namoonni hamma ayyaana garaa garaa qabaachuu malu. Faarfataan kaan irraa faarfatu jira. Dubbataan kaan irraa dubbatu jira. Yeroo hundumaa namni waan ati hojjettu si caalaa hojjechuu danda'u jira. Hanga feete gaarii taatu namni ayyaana si caalaa qabu jiraachuu danda'a. Wanti nuti gochuu hin qabne isaaniitti naafuudha. Yookaan waan isaan hojjetan hojjechuu yaadu dhiisuudha. Iddoo murteessaa keenya argachuu qabna. Ja'a malee. Maal akka ta'e beektu yoo namoota gammachiisuuf amma hoo ifne? Yoo namoota gammachiisuuf amma hoo ifne jedhe. Akkasumas namoota walii dorgommuu fi nama hundaa jala deemuu ifne. Waaqayyo waan akkasii hin barbaadu. Macaafni qulqulluun sadarkaan namoonni qaban isa hin dinqu jedha. Gulaantaan maqaa keenyaa isa hin ajaa'ibu. Namni hunduu gulaantaa qabaachuu barbaada. Beektanii ani Joyce ta'een eegalee ammas kanuma. Namoonni akkas jedhu Dr. Maayee yookiin Labuu Maayee jennee si yaamuu akkas jechaa hin jiru. Kunis gaariidha. Doktiraatii nan qaba. Isa argachuuf mana barumsaa hin deemne garuu beektanii karaa fooyya'aan arga'e. Amma doktireetii kabajaa 3-4 tokkoon qaba jechuun nan arga'e. Doktara akkasii doktara akkanaa waan akka qosaa wayii fakkaata isinitti hin fakkaatu? Ani doktorummaa kanneen keessaa kan ayyaana tokko nan fu'a. Sana booda seerumaan doktar Maayee jedheen of yaama luba bishoppii ergamaa ta'uu nan danda'a. Ani hin beeku garuu beektanii ani joyisuma'a. Hanga keessan caalaa guddistanii of hin yaadina. Beektanii gulaantaalee kanneen xiqqeessaa hin jiru. Kanneen gulaantaa kabajaati. Waan jechaa jiru karaa hin taaneen hubatina. Wanti ani jechaa jiru akka malee gulaantaatti qabamnaa isa jedhu'a. Namni hunduu ajajaa ta'uu barbaada. Gaariidha yoo ayyaana ajajaa ta'uu qabaachuu baatte hoo. Waan tokko hoogganuuf yaaltanii dibata duuka ba'uu qofa qabaattan of ajjeesuuf deemtu. Mee xiqqoo waa'ee koo fideef haa dubbannu. Nuti seenaa addaa qabna. Garuu seenaa addaa kanaafis ayyaana addaa qabna. Jechuun koo dhugumatti baay'ee ajaa'ibsiisaadha. Sababiin isaas haala akkasii yeroo baay'ee hin agartan. Ani nama mullaa'a, maqaa qaba, yeroo hundumaa nama dura dhaaba'a. Deef goolee gama sana harka isaaniitti raasa. Waan fuula duratti. As ba'uu sodaatuuf miti jimaata galgala jaalala Ameerikaaf qabu irratti dubbateera. Garuu kun akka hojjetuuf isaaf kenname miti. Waan itti dibata qaba jedhee yaadu miti. Yeroo tokko tokko akka inni as ba'u gochuuf nan yaala. Waan ani dubbachaa jiru kana akka dubbatu na caalaa siitu hojjetuu danda'a. Nama tokko laaltee kana ati hojjetu jechuuf gadi of qabu xiqqoo si barbaachisa. Na caalaa hojjechuu dandeessa. Amen. Akkasumas garuu jalqaba irratti. Seexan isa kan balleessuuf waan danda'u yaalee ture. Na yaadadha yeroo tokko paastarii qabnu nuti dhufee ture. Mana keessatti macaafa qulqulluu barsiisaan ture. Deeviin ilaale akkas jedheen obboleessa koo barnoota kana haa warraa kee osoo hin taane situ barsiisuu qaba. Achis manatti galee yaalle. Wanti ta'e kana deebi ayyaana hin qabu anis callisuuf ayyaana hin qabu. Ammanuuf akka isin itti ulfaatu beeka garuu akkasuma ture. Jalqaba irratti rakkoon deebiitiifis hanga tokko ulfaataa ture. Sababiin isaas baramaa miti. Wanti tokko waan baramee ta'uu baate haala kana ofiitti fo'achuun nutti ulfaataa ta'a. Garuu akkas je'e Waaqayyo kana akka hojjetuuf dibata siif kennuu nan beeka. Akkuma si waliin jiru beektu barbaadeetan. Amma Deev ayyaana qaba. Akkuma ani kana hojjechuuf ayyaana qabu, Deevis ga'eessaa ba'achuuf ayyaana qaba. Ani kana yaadadhu yeroo muraasa qofa'a. Waggaa 37 erga ani barsiisuu eegale, amma na dhaggeeffa'a Deev bakka amma jiru kana hin turre. Ati akkamitti akka dandeesse hin beeku. Sababiin isaas an isa gochuuf ayyaana hin qabu je'een itti hime. Yaa waaqa koo amma seenaa wal fakkaataa hin barbaadu kana yeroo kumaatama ageera. Maaloo waan haaraa jechuu hin dandeessu garuu yeroo hundumaa ani waanuma wal fakkaataan itti himma innis yeroo hundaa ni kolfa. Har'a natti hime akkas naan je'e kun natti hin ulfaatu. Akkas je'e ogumatti natti tola. Ogumatti akka qosaattan yaada. Akkas naan jedhe achi taa'een waan namoonni kanarraa argatan hubaa. Wanti Deev go'e naaf abboomame osoo hin taane kennaa Waaqayyo naaf kenneef abboomame. Ani immoo akka abba warraa kiyyaattan isaaf abboomame. Maaliif akka ta'e beektu? Kennaa akkamii bakka fe'e kaa'uun hojii Waaqayyooti? Biyya lafaa kanarratti haalota babbareedoo meeqa qabaachuu dandeenya? Kan akkanaa ta'uun dirqama miti. Biyya lafaa kanarratti haalota babbareedoo meeqa qabaachuu dandeenya? Hundi keenya bakka murteessaa keenya arganne fi namoota biraa waliin dorgomuu dhaabne. Jechuun namoonni nuu waliin imaalnu jiru. Daandii nuuf qulleessan jiru namoonni. Uffanii kan hunda sirreessan jiru. Garaagara bilchiinsaa tokkoon qabu. Mike Shepherd isatu waltajjii kanarratti na gargaara. Gota 25-30 paastarii ture. Bakka garaagaraa deemee lallabuu ni danda'a. Garuu kennaa qaba. Kennaan koo lammaffaa ta'u irratti tokkoffaa ta'uu'a je'e. Namatti hin tolu. Kun waan bareedaadha. Yoo asitti yaamee waa je'i jechuun barbaade duuba sana dhaqii lafa qulqulleessi je'een gammachuun hojjeta. Wiixata ganama Deev buufata xiyyaaraa deemuu barbaadee ture. Maayik ganama sa'aatii 2:00 akka nu dhufu gaafanneen tole rakkoo hin qabu nan dhufa. Namoonni akkasii baay'ee gatii qabeeyyiidha. Namoonni tokko tokko gatii ofii isaanii gadi baasu. Ani haa manaa mana teessudha. Namootaaf mana qulqulleessa. Ani akkasii lakki ati mucaa Waaqayyooti. Qooda Waaqayyoo akka ati hojjettuuf sitti kenne hanga hojjechaa jirtutti ati gatii qabeessa. Ganama kana namoota as jiran keessaa tokko tokko waan isin yaaddan amma waanan ayyaana itti hin qabne hojjechaa akkan jiru nan beeka jettan. Eenyumayyuu ati ammas akka. Kennaan keenyaa hojii aan nama gargaaru yoo ta'e hojii aan nama gargaaruutiin ni jabaanna. Kan barsiisu barsiisa isaatti akkas jechaa itti fufa. Waqtiilee jireenyaa. Keessaa beekuu qabna. Yeroo tokko tokko waan ta'e hojjechuuf dibata qabna. Achi immoo yeroon Waaqayyoo amma nama biraaf garaa gadi dhiisi je'u ni dhufa. Inni kun waan namatti hin tolle miti. Jireenya kee keessatti ijoollee keetti waan hojjechuu qaban yeroo hundaa himuuf dibata qabdu jira. Yeroo ati kana keessaa baatee waan hojjechuu qaban himuu dhaabdu ni dhufa. Waan maatii isaanii taateef jireenya isaanii guutuu hojjechuu qabanitti himta jechuu miti. Eeyyeen namni kana dhaga'u barbaadu as keessa jira Roomaan 3:23 jechuun koo Yohaannis 3:23. Isin kallattii deemuu hin barbaanne hundatti oofaa jirtu. Amantaa keessaniin barsiisaa irraa kan inni yaade ol akka baafachuu dandeessan beektu? Ani yeroo baay'ee wantoota jechuu hin yaanne jechuuf wanti jechuuf karoorfa'e waraqaa kanarra jira. Baay'ee gaariidha. Amma saffisaan Yohaannis Cuuphaan nama Waaqayyo guddaa ture. Kabaja guddaa qaba ture. Yeroo hundumaa namoota چوبون گره قلبی جی جیرتانی تی سانفیده تو ری. گروه ام یوهانیس سدید دمی سدی کیسه تکس جا. یوهانیس ایمو مندره اینون ایسه سلامیت ایو سنت این چوبه تو ری. وان بیشان بایه ارگمیف نمونیس اچ اکانی این چوبه من. یوهانیس ایرو سنت منه ات وان هنگل فمنیف. یموس براتون یوهانیس ولیتی فلمی کان. وای کلیسو ایراتی هودی تو کوجین. اینیس یوهانیسی تدوفه گباسه برسیسا. اینی گم یوردانوسیت سی ولین تو ری. اینیس اتی اوگا باتیف سون کنو. اینی چوبا هندوم تینیس گره ایساتی اکاجر رو. اما وای یسوس دو بچاجر. هر دفتو که اباجر تاجه چوتی. گمه کنان درگومان سی تدوفه را. برجاجی نکسی در جاجل تو تا گیدو تی هنده موجه تنی یادو هنجی را. تولی ول تا جین که هنگم گودت. نمه میکا گبده، اینیون گبده. و گوت مراس دو را واک ایو، وان تو تا لکاو اکن آبو نا آبومی. و گوت آف اکوم ول تا جی کنر ربانین، نمو تا میکا تو توری. ارگسی وانا کسی هنگافه او. کن وانو گو چوک اب نمیت. لپنگی یه تو کتا او کب کمو تا او یه رو هندو ما درگو می کس جراتو این کبنو. وان تای تو کل کارو کو کب جه چا هنجه رو. کنه گو چون بربادو جه چو کوتی ملی. کنافو یوهانیس نی دی بیسه کنی سانیف گاری را که وطا دید دمی تور با یوهانیس نی دی بیسه. نم نی یو واق ایرا ایساف که نمی ملی. وان تو کلی فو اچو هندن دو. نم نی وان واق ایرا ایساف که نمی ارگا چوف تسگه بیگ ابا چوک ابا. مدی بیرا هنج رو وان تا ایو. اما وان تو کوی سینی تی همو. انی اگو می تی برسیستو مچ افا کل کلو گارید ا کسو مس دوری گارید ا گرو پاستری گا ای تا اوم ملا. آنی اکا آتی پاستری کو تا تین یاد جت چودندیس مالی بیک تو برسیس تو کیسن تا اوم ملا گرساف گرو نهی یادی نا. یو رکون کیسن ها تا تمان فرموهیم برباد دن تا ایمالی. بیک تنی یه رو جل قبل لب جل قبو یه رو هنده نموتن انگرسن انجال اص. یادو متی سه گافه سموتی ندوفو یه رو نمنی تا ای اکوم اولما هری یوم ماتی نگافه تو جه ای یادو فی آنی سک. اصو ند ایفته نمه بیرا برواده تیگاری دا. ایانه سن حجه چفتن دو اما هین قبو. یرو پاستری در دبان تا آجاو اگا آ. تو لی وان دنده نیو فی هین دنده نیه هیمو دندو کبنا. کنه جچون کانی هین کبو سنه جچون تو چی مامیت. نمنی هندو اکو گنا گاری تو فیادو برباد. گرو تاو هین دندو. نمنی هندو کندیسا گاری تاو هین دندو. هندی حاسا او نچی سو گوچو چی ما هین تاو. بکا مرتیسا که نی بیکنی اچی رتی تو رو کبنا. گری ها گنا نمشن کو انشن تم گارین کن ایبا تاو دندو. گارین ولده ها گنو دندو. گارین نانو کن بیا کن ادونیا. نمنی هندو وان ولفکاتو جچو این دندو. تناتیف نموت برالالود آبو کبنا. تمور رتی وانا یانا ایتی کبنو ارگنیس رتی رو. جرینی کنه یه رومتو کجران کنه فیتی گمدو کبنا کنه رتی ارگا هنگس جنی یوهانیس وای یسوس اکس جه اینی گوده چا دیمون انتا آف انی گرو تیقا چا دیمون آنافتا. واو اگر تنی اکو منبری وانتو تا گره گگل چون کبا دینکید یه رو ایسان برسیسا اکو امتو کو فواتنی مکای تی جیرن نرگا ارگر نیجا انی وان یاده نیف آنه کسین تا کنه یاده هیم بیگو. اوگا سی تو حجه تی آنه اکسین جا اونجا آن. کنه ایراوه یه جه نی آنه تی کندوگ دایی تی دیفا آ. برسی ساکو تیم بوین می بکتانی. یو اکه حجه تنین هیم توفته ای مالیف مومی گباک آبات. اکه ایسان حجه تن یو هین ایم توفته ای مومین میدیا مالیف برباچی سی. كيتو مكبجة كو هندا لفكاي وانتي وندي اكفي اكوتا ان بربادو هنقابو وتون برباد ايكا نغو چونن دندا اجا جافيكا كي ساكي دوغر اغرو مانجرا نموني با ينغا كي ساتا وهم بربادن اجا جاتا او بربادو اكلا ما تجراتشو دنديس humna keetin yookiin humna waaqaatiin jiraachuu galaatiyaa boqonnaa 4 lakkoofsa 22 caafameera abrahaam ilma lama qaba ture tokko dubartii garbummaa jala jirtu irraa kuma dubartii birmadduu irraa ilmi dubartii garbii akkuma fe afoonii duwwaatti alate inni dubartii birmadduu garuu abdachiifamee irraa alate amma waa'ee kitaaba qulqulluu baay'ee beektu yoo ta'e yoo hin beekne ta'es rakkoo hin qabu abrahaam ala hin qabu ture abrahaamii fi saaraan duraan maqaan isaanii abrahaamii fi saaraayi ture waaqayyootu maqaa isaanii abrahaamii fi saaraatti jijjire sababiin isaas akka ammaa osoo hin taane maqaan bara sanaa ibaa guddaa fida egaa ala hin qabu ture ilma ofii qabaachuu barbaade aaltuu hin qabu je'e achii waaqayyo gudeeduma isa irraa ilma akka isaaf kennu waadaa galeef haa ta'u malee rakkootu ture umuriin abrahaam naamnoo waggaa 100 saaraan 90 taati umurii dahurraa dabartee jirtee akkasumas inni aalachuu hin danda'u haala barahmaan daa'ima argachuu hin danda'an waaqayyo gudeeduma keerraa ilma ni argattaa je'een tolee waggoonni baay'een darbanii hin taane yeroo rakkoo keessa galu isa kana waaqayyo nu abdachiiseera waggoonni baay'een darbanii homtuu hin dhufne kanaafuu karoora mataa keenyaa baafanna waaqayyo akkamitti kana hojjechuu akka barbaade nan beeka bakka kana hunda xuquufsoon yeroo qabaa'ee nan hawwa seera uumamaa kuma 5 ilaaluu dandeessu sekendii tokkoof isa bira haa deemnu yeroo nan qaba seera uumamaa kuma 51 kun erga ta'ee booddee waaqayyo mul'ata keessa gara abrahaam dhufe yaa abrahaamiin sodaate ana ni gaachana keeti gatiin kee baay'ee guddaa hin ta'a abrahaam garuu yaa waaqayyo gooftaa utuu ani aala dhabee jiru maal anaaf kennuuf jirta namni mana koo dhaalus Eliezer nama Damaasqoo kanadhaa je'e abrahaam ammas kunoo ati dhaala naaf hin laanne hojjetaan manaa kootii ana dhaaluuf jiraa je'e yommus dubbiin waaqayyo gara isaa dhufe namichi kun siin hin dhaalu ilma ofii keeti alachituutu si aala gara bantiiwwan waaqaa ol ilaali urjoota yoo lakkaa'u dandeessee lakkaa'i je'een sanyiin keessa akkasuma hin ta'a je'een abrahaam waaqayyootti amane inni immoo qajeelummaatti lakkaa'ame waaqayyo waliin dhaabbate deebiin waaqayyo waadaa isaaf akka deebiif nu barbaadu nan amana jechuu qofaadha nan amana haalota ta'uu hin dandeenye ilaaltanii akka mataan isin hadoodu hin barbaadu seera uumama barameen ilma argachuu hin danda'an kun waan ta'uu hin dandeenye egaa wanti namaaf hin danda'amne waaqayyoof ni danda'ama hundi keenya kallattii garaa garaa ni beekna ani garuu yeroo as dhaaba'u hundaa kana nan beeka egaa beektanii ganama kana duuba sana taa'een ilaale ummata bareeddoo as jiran kana ilaale akkasittan yaade kun waan hin danda'amne namoonni kanneen maaliif as dhufanii haasaa koo dhaggeeffatu maaliif beektu sababiin isaa waaqayyo waliin hundumtuu ni danda'ama waaqayyo waliin wanti hundumtuu ni danda'ama egaa abrahaam waaqayyootti ni amane waaqayyo maaliif waaqayyo yoom akkamitti kana gochuuf deemtaa jechuurra nan amana jechuu eegala amma seera uumamaa 6:1 saaraayaa haati mana abrahaam aala hin goone waggoonni baay'een darbaniiru ammas daa'imman hin dhufne kanaafuu yaada haaraa fidde Hojjetu akkar jedhamtu kan nama biyya Gibxii taate tokko qabdi. Saara Abrahaamiin Waaqayyo ala gochuu akkana dhawiin argita. Kanaaf hojjetu ko bira ga'i. Tarii ishee irraa nama maqaa koo kaasuna argadhaan ta'a. Abrahaamis dubbii Saara hin dhaga'e. Haa warraa kee dhaga'uuf yeroo sirrii hin taanedha. Meeqa keessantu beeka dubartiin kanumatu cimtuu hin ta'in illee abbaa warraa ishee dubartii biraaf akka hin kennine. Yoo dubbistanii jirtan kun seenaa baay'ee namatti tolu. Ishee bira ni ga'ee ni ulfoofte daa'ima argatte sana booda Saaraatti qoosuu eegalte. Haa ani ulfa'a ati miti yookaan waan akkasii goote. Lakkoofsa 4 inni Aggaar waliin qunnamtii raawwatte isheen ni ulfoofte. Ulfa ta'uu ishee ofii irratti argite giftii ishee ulfina dhaawite. Saaraa kana irratti Abrahaamiin akkas jette. Ishee kana nan jaalladha. Anatti balleessuu ishee kanatti situ gaafatama. Hojii foonii keessa galtanii rakkoo guddaa erga umtanii nama biraatti qabattanii beektu. Seenaa dheeraa gabaabsuuf isheen ilma Ishmaa'el jedhamu deesse. Hiikaan isaa nama waraanaa jechuudha. Dhaggeeffadhaa asitti ariifachuu qabna. Yeroo hojii mataa keetti seentu yeroo hundumaa waraana ta'a waraana. Shakkii tokko malee Waaqayyo waadaa isaanii guuta. Tarii osoo dubbii Ishmaa'elitti galuu baatanii kana caalaa turra je'een yaada. Isheen ni deesse ilma abdachiisaan argame. Maqaa Isaaq jedhaniin Isaaq jechuun kolfa jechuudha. Yoo imaala kee itti gammadu barbaadde abdachiisaa Waaqayyoo eeggachuu qabda. Hojii foonii irraa fagaa'u sababiin isaas yoo kolfaaf gammachuu barbaadde teessee waan Waaqayyoo ayyaana isaan jireenya kee keessatti hojjetu ilaaluu baruu qabda. Yeroo hunda waraana qabaachuu barbaadde ofii keen hojjetu. Amen. Waanan hojjetutti gammachuun qaba. Jechuun koo nan jaalladha. Eeyyeen qaamaan dadhabeera. Garuu yeroo waan amma hojjechaa jiru kana hojjetu humna guutuun qaba. Kun bakka mi'ooftu jireenya kooti. Har'a fiigicha mana galaa rukutaa jira. Foon qaama koo yoo dadhabeeyyuu yeroo kumaatama kana hojjeteera. Of haaromsuu fi dandamachuuf maal gochuu akkan qabu beeka. Kibxataa fi roobii televizyiinii irratti hojjechuuf guyyaa lama qophaa'a. Kanaafuu humna koo quusachuuf maal gochuu akkan qabu nan beeka. Garuu keessa kootti amma kan jireenya tunatti dhagahama. Ammas jabina tunatti dhagahama. Jaalala hojii guutuu tunatti dhagahama. Har'a fiigicha mana galaa rukutuuf deemna. Namoonni ni bilisoomu. Hi'aan ni ciccita. Haala dura caalaatti Waaqayyootti gammaduuf jirta. Jireenya keessanittis gammaduu dandeessu. Wanti isin irraa eegamu Waaqayyo akka Waaqa ta'u itti dhiisuudha. Namni karaarra goree Waaqayyo akka Waaqa ta'u itti dhiisu jira. Amen. Guddinaan miti. Humnaan miti. Hafuurri kootiin ta'e. Je'e gooftaan maccaa. Waaqayyo waan ta'uu hin dandeenye ta'uuf osoo yaaluu akka cabnu hin barbaadu. Waan inni akka hojjennuuf ayyaana nuuf kenne akka hojjennu barbaada. Sana booda teenyee waayitaa inni hojii gurguddaa hojjetu akka laalu barbaada. Sagantaan darbee hiriyootaa fi miltoowwan Joyce Smile Ministeriin kan kaffalamee ture.